strādāju pie šī jautājuma jau 3 gadus. Esmu apzinājis 176, bet tas vēl nav viss, fotogrāfus, kas ir darbojušies vēsturiskajā Latgales teritorijā. Tas ir sākot no 19. Gadsimta puses līdz pēckara gadiem un arī mūsu laikos. Esam pārvērtuši dažkārt biznesā, tirgojot vecas fotokartiņas sajā, un meklējam un skatāmies, kas tad viņās ir attēlots, tātad notikumus pētam, cilvēkus pētam, bet kas to ir radījis, to esam piemirsuši. Tādēļ arī lūk ir šis te seminārs un mērķis izdot enciklopēdiju, lai tad vairs neviens nepārmet, ko es esmu dzirdējis, ka lūk Latgales fotogrāfu darbības vēsture ir balsts plankums. Nav tā. Es to gribu pierādīt un pie reizes arī izdarīt sabiedrībai, kas saka, labu darbu.